Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής, για την τακτική εβδομαδιαία ανταπόκριση από εκεί. Στέλιο, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλησπέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα. Με υγεία πάντα.
Λοιπόν, τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε με την γνωστή καταγραφή ότι η Άγκυρα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την Αθήνα εν ώψη του 64ου του λεγόμενου γύρου διερευνητικών επαφών. Ποιο είναι το σχέδιο της Τουρκίας έτσι πολύ απλά?
Όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, αγαπητέ Θέμη, στα ελληνοτουρκικά θέματα, σίγουρα δεν ευνηδιάστηκαν από την κλιμάκωση της τουρκικής πολιτικής και την έγγραφη διαστρέβλωση της συνθήκης της Λοζάνης, προκειμένου να υπηρετηθεί η πολιτική αμφισβήτηση στις κυριαρχίες των νησιών μας με πρόσχημα την αποστρατικοποίησή τους. Ούτε από την παραλυσία βέβαια ευνηδιάστηκαν της ελληνικής κυβέρνησης κανένας. Και για τα δύο, δηλαδή για την επιθετική πολιτική από την Τουρκία και για τη διπλωματική ραστόνη της Ελλάδας, είχαμε προειδιάσει τους ακροατές του SBS σε προηγούμενες ανταποκρίσεις, τα έχουμε αναλύσει. Η Άγκυρα κλιμακώνει όλα αυτά τα πράγματα βάσει σχεδίου και ήταν απολύτως βέβαιο ότι μέχρι το 2023, που θα είναι η επέτειος της συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία θα ολοκλήρωνε τη στρατηγική της, επιδιώκοντας να αποσπάσει από την Ελλάδα ό,τι μπορεί περισσότερο. Το πλέον εξοργιστικό όμως είναι ότι αντί η Ελλάδα να είναι η χώρα που θα μπορούσε να καταγγείλει την Τουρκία διεθνώς για κραυγαλαίες παραβιάσεις σε λόγω συνθήκης και για κινητοποιήσεις, οι κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμός, σε κυβερνήσεις συγγνώμη, και σε διεθνείς οργανισμός, αυτό το κάνει η Τουρκία αντί για τη χώρα μας. Αντίθετα από τα δημοσίως λεγόμενα στην Ελλάδα, ο Ερντογάν συνεχίζει μια διπλωματική επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Είναι συνομιλητής με όλες τις μεγάλες δυνάμεις εντός και εκτός του ΝΑΤΟ. Ενώ το Βερολίνο, δια του έμπειρου διπλωμάτη Ίσιγκερ, δηλώνει ότι η Άγκυρα είναι αναγκαίος συνεργάτης για τα θέματα της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, ακόμη και των Βαλκανίων. Είναι ένα ακόμη κτύπημα στην ελληνική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία αναλώνεται σε δηλώσεις μεγαλείου στο εσωτερικό της χώρας. Περί επομονωμένου Ερντογάν, περί τους κάναμε με τα κρεμμυδάκια, τώρα έχουμε και τις μπελαράκια, ποιος θα τολμήσει να βγει, οι άλλοι κάνουν βαλιστικούς πυράβλους. Τέλος πάντων, πλησιάζει λοιπόν μια κομβική στιγμή που η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να μείνει ακίνητη. Το δίλημα που αποφεύγονται να απαντήσει, τα διλήμματα μάλλον δεν είναι ένα, που αποφεύγονται να απαντηθούν, κάποια στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθούν, διότι διαφορετικά θα γίνουν εφιάλτης. Θέμη.
Ακούσαμε, Στέλιο, στις τελευταίες 24 με 48 ώρες λεγόμενους συμμάχους της χώρας μας, δηλαδή εκπροσώπους των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δηλώνουν ο ένας μετά τον άλλον ότι η ελληνική κυριαρχία σε όλη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών, δεν αμφισβητείται. Αυτός είναι ένας βασικός αποτρεπτικός παράγοντας στην τουρκική επιθετικότητα ή όχι?
Οι δηλώσεις, Θέμη, που έγιναν όλες αυτές, μετά τις δηλώσεις όμως του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου Τσαβούσογλου, που για μια ακόμη φορά αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία σε ελληνικά νησιά, είναι μόνο δηλώσεις. Οι καταφημισμός ή οι αρχή μας δεν κάνουν καμιά αναφορά στο θέμα που θέτει η Άγκυρα επί της ουσίας, δηλαδή ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και πάντα έχει σημασία να διαβάζουμε προσεκτικά τις δηλώσεις. Για παράδειγμα, ο Πίτερ Στάνο, αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δήλωσή του ανέφερε ότι τα σχόλια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου σε πρόσφατη συνέντευξή του, που αμφισβητούν, όπως προείπαμε, την κυριαρχία της Ελλάδας σε ορισμένα από τα νησιά της, είναι αντιπαραγωγικά, τα θεώρησε αντιπαραγωγικά και έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο που ζητούνται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τις 23 Μαρτίου και στις 24 και 25 Ιουνίου του 2021 και επαναλήφθησαν, όπως όλοι ξέρουν, καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπόρου. Το θέμα είναι εάν είναι αντιπαραγωγικές οι δηλώσεις του Τσαβούσογλου ή ότι αμφισβητείται το δικαίωμα ενός κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης να αμυνθεί σε έδαφος του που είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Σε αυτό τσιμουδιά δεν έβγαλε κανείς από αυτούς που βγήκαν πρόθυμοι να μας εμπεριστατούν. Θέμη.
Με άλλα λόγια, το νόμισμα έχει δύο όψεις και εξαρτάται πώς και πότε βέβαια ερμηνεύει κάποιος τα λεγόμενα κάποιου άλλου. Και όπως μας είπες, δεν ήταν τόσο ευθεία η εξήγηση, η θέση των συμμάχων σε αυτό που συνέβη, σε αυτά που συμβαίνουν. Τώρα, υπό το πρίσμα όλων αυτών που μας ανέφερες και με την παγκόσμια, αν θέλεις, κοινή γνώμη και την Αυστραλία, έτσι, να παρακολουθεί αυτή την κρίση στην Ουκρανία, ποια αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών, των συμμάχων, αλλά και της ίδιας της Ελλάδος θα ήταν η πλέον ενδεδειγμένη ώστε να ανασχεθεί η τουρκική επιθετικότητα?
Πολύ σωστά ανέφερες και το θέμα της Ουκρανίας, Θέμη. Καταρχάς δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία αξιοποιεί την πολύ σοβαρή κρίση της Ουκρανίας με διεθνείς προεκτάσεις για να εκβιάσει πραγματικά τη διεθνή κοινότητα, αλλά και ταυτόχρονα ευκαιρία μέσα σε αυτό τον ρημαγδό, αν θέλεις, και της προσοχής στραμμένης στην Ουκρανία να απειλήσει και τη χώρα μας. Άρα για να έχει νόημα η δήλωση των ΗΠΑ και εξ αυτής φυσικά των συμμάχων, από εκεί καθορίζονται όλα όπως όλοι ξέρουν, είναι ότι οι ΗΠΑ δεν θα μείνουν σε αυτό, αλλά θα κινητοποιηθούν διεθνώς για να, αναχαιτήσουν την τουρκική διπλωματία. Μόνο τότε θα έχει σημασία και ουσία η δήλωση των ΗΠΑ. Και για να γίνει αυτό απαιτείται αντίδραση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με την πίεση του συνόλου του ελληνικού συστήματος προς το Λευκό Οίκο απευθείας. Δηλαδή θα πρέπει να κινητοποιηθεί και η ελληνική παροικία των ΗΠΑ αλλά και γενικότερα στον κόσμο και να πιέσουν το Λευκό Οίκο μαζί φυσικά με την Ελλάδα, η οποία μέχρι τώρα έδειξε πόσο καλά μπορεί να ξαπλώνει ανάσκελα και να περιμένει το μάνα εξ ουρανού. Για παράδειγμα, ήταν αξιοσημείωτη, μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε, η επιρροή που άσκησε το διάδρομο Biden αμέσως μετά την εκλογή του, ότι όσοι δεν σεβαστούν τη συνθήκη του Dayton για τη Βοσνία και τη Συμφωνία των Πρεσπών θα υποστούν κυρώσεις. Απειλή ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη απειλή. Οι συνθήκες του Λοζάνης και των Παρισίων έχουν απείρως ισχυρότερη επίδραση στις παγκόσμιες ισορροπίες, γιατί δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά όλα τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, και φυσικά θα επιδράσουν και αλλού. Δεν είναι μόνο συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπως κάναμε συνθήκη μεταξύ Σερβίας, Βοσνίας ή συνθήκη μεταξύ Ελλάδος και Βόρειας Μακεδονίας. Όσο για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, είναι απλό, να σταματήσει την παραλυσία της. Μια πρώτη ενέργεια είναι η αναβάθμιση της κινητοποίησης της στο διεθνές επίπεδο. Θα μπορούσε να ζητήσει έκτακτη συνόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ, αφού πρώτα εξασφάλιζε στήριξη και σαφή ψηφίσματα. Σαφή, ξεκάθαρα ψηφίσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίζει στο εξής την τρισάθλια πραγματικά στάση των ίσων αποστάσεων που προκάλεσαν, αν θέλεις, και την αύξηση της τουρκικής επιθετικότητας. Ήρθε η ώρα για βέτο. Τέλος, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη να οριοθετήσει πλέον με σχέδιο την ατζέντα διαλόγου με την Τουρκία και να δηλώσει δημόσια τις κόκκινες γραμμές. Όχι να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις που καθορίζει η Τουρκία. Θέμη.
Να ρωτήσω εδώ, Στέλιο, για αυτές τις νέες αξιώσεις της Άγκυρας σχετικά με την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουν βάση αυτοί οι ισχυρισμοί? Υπάρχει κάποια διεθνής νομική απάντηση?
Πρωτίστως, η Τουρκία με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 επικύρωσε με το άρθρο 12 σε αυτή τη συνθήκη την κυριαρχία των νησιών Λίμνου, Σαμοθράκης, Μυτιλίνης, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, χωρίς κανέναν όρο. Αν υπάρχει όρος, θα έπρεπε να είναι ρητά διατυπωμένος στη συνθήκη και να έχει γίνει αποδεκτός από το κράτος που το αφορά, εν προκειμένου δηλαδή την Ελλάδα. Δεν υπήρχε κάποιος όρος. Εξάλλου η Τουρκία με τα άρθρα 15 που αφορά το Δωδεκάνησα και Καστελόριζο και το άρθρο 16 για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχει παραιτηθεί παντός τίτλου επί των νησιών πέρα των τριών ναυτικών μιλίων που δεν, περιέρχονται στη συνθήκη. Ο περιορισμός στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμών ή ναυτικών βάσεων διατυπώνεται στο χωριστό άρθρο 13 της συνθήκης αφορά στα νησιά Αιχείο, Μυτιλήνη, Σάμο, Ικαρία και δεν συνδέεται με την επικύρωση της κυριαρχίας των νησιών αυτών ούτε συνιστά όρο. Ο ισχυρισμός ότι η κυριαρχία των νησιών τελεί υπό την αίρεση της αποστρατικοποίησης είναι προδήλως αβάσιμος με τη συνθήκη της Λοζάνης που έχει κλείσει οριστικά τα ζητήματα κυριαρχίας όλων των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, του Καστελόριζου περιλαμβανομένου κτλ. Στη συνθήκη των Παρισίων δε η Τουρκία ως μη συμβαλόμενη, δεν ήταν στην υπόθεση, δεν νομιμοποιείται να επικαλεστεί θέματα είτε κυριαρχίας, έχει εξάλλου παραιτηθεί από τα Δωδεκάνησα με τη συνθήκη της Λοζάνης, είτε αποστρατικοποίησης. Εξάλλου την παραβίαση της αποστρατικοποίησης των νησιών εγείρει από το 1964, αυτό πρέπει να το πούμε, χωρίς ποτέ όμως παράλληλα να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους. Η χρονική αυτή διάρκεια υποδουλώνει και αποδοχή ότι η κυριαρχία δεν τελεί υπό αίρεση. Απλώς η Τουρκία προσπαθεί να διευρύνει, αν θέλεις, τον κύκλο αυτό των ετοιμάτων που υπάρχουν και να θέτει συνεχώς νέες απαιτήσεις. Όλα αυτά που προείπα δεν είναι λόγια δικά μου. Είναι άποψη του Πέτρου Λιάκουρα, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διεθνής Ευρωπαϊκής Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι δηλαδή, έχουν καθαρά επιστημονική νομική θέση. Θέμη.
Τώρα, προλαβαίνουμε να συζητήσουμε λίγο και για την επίσκεψη, νομίζω την ερχόμενη Παρασκευή, στη Μόσχα, του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Νίκου Δένδια, όπου θα έχει βέβαια συζήτηση και συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του, τον Σεργέι Λαυρόφ. Νομίζω λέγεται πανταχώθεν ότι αυτή την περίοδο οι ελληνορωσικές σχέσεις δεν είναι και στο καλύτερο δυνατό σημείο τους. Τι έχει γίνει γνωστό για την ατζέντα αυτής της επίσκεψης και συνάντησης, Στέλιο?
Αυτό που είπες ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις λέγεται ότι δεν είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, αγαπητέ Θέμη, το θυμούνται όλοι ότι αρκετά υπόθηκαν στους κύκλους του ΝΑΤΟ από πλευράς της Ελλάδας κάποιοι βερμπαλισμοί ότι πρέπει να σταθούμε σκληροί απέναντι στη Ρωσία κτλ. Η Ρωσία δεν είναι κουφή, τα ακούει αυτά, τα ξέρει και τα σημειώνει. Όλα αυτά γίνονται σε μια στιγμή που η Μόσχα πραγματικά δείχνει εξαιρετικά εκνευρισμένη λόγω του Ουκρανικού. Το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Η Μόσχα με επιστολή της και στην Αθήνα ζητά μια απάντηση αν η Ελλάδα σέβεται την συμφωνία στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ που υπογράφει το 1999 στην Κωνσταντινούπολη και ειδικότερα τη δέσμευση ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη είναι μια συλλογική υπόθεση και ότι κανείς δεν μπορεί να ενισχύει τη δική του ασφάλεια σε βάρος της ασφάλειας των άλλων. Υπάρχει όμως και το ερώτημα από τη Μόσχα που αφορά ειδικά την Ελλάδα και αυτό σχετίζεται με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο πλέον είναι πέρασμα για τις αμερικανικές δυνάμεις προς τα Βαλκάνια. Η Αθήνα δημοσίως αποφεύγει να απαντήσει στο ερώτημα της Μόσχας. Ο κύριος Δένδιας όμως θα κληθεί να απαντήσει απευθείας στον κύριο Λαυρόφ, χωρίς δυνατότητα πολλών υπεκφυγών. Δηλαδή την Παρασκευή θα βρεθεί ενώπιον του κυρίου Λαυρόφ υποχρεωμένος να πει την αλήθεια. Η ελληνορωσική σχέση γίνεται όλο και πιο προβληματική παρά το γεγονός ότι η Μόσχα δεν θέλει να σπάσει το σχοινί της διπλωματικής επικοινωνίας και αυτό έχει φανεί ξεκάθαρα. Επίσης, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν πρωτοστατεί στην αντιρωσική ιστερία αυτή την ώρα είναι απολύτως υπάκουη στην αμερικανική πολιτική, είναι κάτι που επίσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Άρα δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτεί σοβαρά η χώρα μας πώς θα σταθεί, αν θέλεις να πω αποστασιοποιημένη από όλη αυτή την κατάσταση, διότι θα θυμίσω μια λαϊκή ρίση, όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Θέμη.
Λοιπόν, πολύ σύντομα, πες μου τελικά τι γίνεται με αυτή την ανοιχτή πληγή που παραμένει ακόμα ανοιχτή με το θέμα, άλλοι το λένε και σκάνδαλο Νοβάρτης, και νομίζω διαβάζω ότι διώκεται, λέει, από τη δικαιοσύνη η εισαγγελέας που κατήγγειλε τη διαφθορά.
Είναι από τα παράδοξα πλέον της ελληνικής πολιτικής και πιστεύω ότι σύμφωνα με αυτά που παρακολουθούμε στον τύπο, ακόμη και στο φιλοκυβερνητικό τύπο, έχει αρχίσει να ξεφτίζει κάπως το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης. Αρχίζουν, όπως λέμε, να εμφανίζονται κάποια θέματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων και χρήζουν μια, θα μπορούσαμε να πούμε, κινήσεων, στρατηγικών κινήσεων, τα οποία ολιγορεί να πάρει όμως η κυβέρνηση. Από την άλλη την πλευρά, η κυρία Τουλουπάκη,
γιατί
η Ελένη Τουλουπάκη,
περί αυτής πρόκειται.
Ακριβώς. δήλωσε ξεκάθαρο ότι το κράτος δικαίου είναι πλέον το μέγα ζητούμενο σε μια χώρα που περισσότερο από μια δεκαετία υποφέρει από την υπονόμευση του θεσμικού οικοδομήματος της δημοκρατίας και των αξιών της. Η ίδια η δικαιοσύνη πρέπει να βρει τις δυνάμεις και τις αντιστάσεις για να αποκαταστήσει το κύρος της. Όσο έχει απομείνει πλέον από το κύρος της. Αυτή η δήλωση της κυρίας του Λουπάκη, η οποία καλείται πλέον ως κατηγορούμενη για την υπόθεση σκευωρίας υπό τον Παπαγγελόπουλο, δηλαδή τη σκευωρία Νοβάρτης, όπως ονομάστηκε από πλευράς της κυβέρνησης, τα λέει όλα. Και ίσως αυτό το θέμα να το βρούμε μπροστά μας. Πραγματικά έχει κακοφορμήσει. Η δικαστής που ύψωσε το ανάστημά της, αποφασισμένη να ερευνήσει έως το τέλος το σκάνδαλο Νοβάρτης, καλείται να απολογηθεί. Όσοι ερεύνησαν πραγματικά το σκάνδαλο Νοβάρτης, δικαστές, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, κατηγορούνται πλέον για σκευωρία. Σε αυτό αντιδρούν πλέον και νεοδημοκράτες. Αντέδρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Κίρτσος. Το θέμα έχει φτάσει στα γραφεία των επιτρόπων. Είναι πράγματι δηλαδή, εκτίθεται πάρα πολύ η χώρα μας σε ό,τι αφορά τις ελευθερίες, αλλά κυρίως κατά πόσο ή όχι είναι χειραγωγημένη η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό είναι το πλέον σοβαρό. Η Νοβάρτης δέχτηκε το έγκλημά της και πλήρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο έγκλημά της στις Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι. Εκεί πλήρωσε. Τι πλήρωσε? Ότι έπαιξε βρώμικο παιχνίδι στην Ελλάδα και μέσω αυτού του παιχνιδιού καθόρισε τις διεθνείς τιμές και εξ αυτών ζημίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ τι θα γίνει με το έγκλημα?
Θα μείνουμε με το ερωτηματικό προς το παρόν. Πρέπει να πάω σε μηνύματα του σταθμού. Ολοκληρώνουμε εδώ για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε στα επόμενα μηνύματα. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.